Tifikula 14, print 14. Daniel nga ngwe kwa Babilone wa. Daniel 2, 1 at 49. Daniel hoofstuk 2, vers 1 tot 49. Ngwe kwa Babilone wa. Ke Ya ke chumana kwa wishi wa ngule wii. Nga wimbanda wishi wa ngule wii. Hinji kwa ya ke mchiba nga yangu. Ununi khale ya nge. Ke kula ke languli la ke Tang ke kake Nga yu wishish. Tang ke Daniel kwa taliko. Shinko ke kan kwa. Tang kwa ke languli la shiko. Ke ngong a nga chitanti ke yesu ke Daniel. Daniel ke wa ngawute uke kwa ta ke ngata ke kwe. Nga ngawa. Gawa ya hiki langulu la ka wishishi ka hinkam ka nge. Tang gawa ngawa ng. Ayongula kwa ngawu. Ke chika hewa kwa ngang kwa akwa. Ta Daniel ke kwa ngaya ngawu. Ke a nga chwa ng. Muku ngaya ya ke shin wangana wishishi ya hewa kawa. Ya ke shin wangana ngawu. Ya ke nonge sa ngin wishishi. Ta ke pop wangani tuifa hewa ngawa wa. Ta ngawu. Amaka wishi ke Daniel ke ngaya. Mana kao ayi minoshin kewa ya nga. Tan Daniel shike hangula ngwe suwana nje ke Babiloni wishish. Ka wishishi ka akangwa ngole kang kakokang. Ka wishishi wa tumina ka wang kamanga. Aka chwa ng gawa hekwa Daniel wa nga kwa. Tan ngajin nga mtuwa pa inga mua ngwe kao o mkawa. Bimbandi wa shunko. Ununi mpani ngwa mungu wa mte. Kenka waya waya ngewa chili. Chili laya. Mpanga kawakato.